Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny ji zmítali, protože vanul vítr proti ním. K ránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: "Zmužte se, to jsem já, nebojte se." Petr mu odpověděl: "Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." On řekl: "Pojď." Petr vystoupil z lodí, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě." Ježíš hned stáhl ruku, zachytil Petra a řekl mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klanili a říkali: "Ty jsi opravdu syn Boží." Slyšeli jsme slovo Boží. Tak ty texty, které jsme četli, tak nás vybízí, abychom neváhali určité nepohodlí snášet, proto abychom měli vnitřní klid. Ten Eliáš, který přišel do té jeskyně, tak samozřejmě v jeskyni, nevím, jestli jste někdy spali v jeskyni, ale nic moc, asi. Jsou tady někde u Prahy jeskyně, kde je celý rok teplota asi 16 stupňů, nebo ještě možná víc. Takže tam celoročně výborné prostředí, no ale spát tam nevím. A podobně třeba jdou stanovat, nebo jdou k vodě někde, nebo daleko na rekreaci, ale chtějí mít klid od toho všeho, co je doma. Víte, a to je velmi potřebné. Nezapomeňte však na tom, když teda na ten klid někam jedete, na Pána Boha především, protože to je klid jeho. Víte. A taky vždycky hledejte, jestli tam mše svatá, nevynechali tu mši svatou, protože ten největší pokoj a klid máme právě od něho. Od něho přichází jeho darem. Člověk tedy má si najít místo klidu a pokoje, aby se mohl soustředit, mluvit s Bohem, modlit se. Veďte k tomu svoje děti, neberte to na lehkou váhu, protože to je vklad do celého života. Někdy ovšem přijdou třeba potom těžkosti a zápasy a boje, třeba jako ten problém toho Petra, který kráčel po tom moři a najednou se začal topit, ztrácel víru. Víte, v těch chvílích pokoje a klidu si máme vyprosit spojení s Ježíšem, abychom o to spojení nikde přišli ani potom, když přijdou ty těžkosti a trable a není čas a honička, abychom byli neustále s Pánem Ježíšem. Zdá se, že on v té chvíli, přestože ho měl před sebou, šel k němu, že ztrácel ho jakoby, prostě tu víru najednou ztrácel. Začal se topit. A to vykřikl: "Pane, zachraň mě." V žádné chvíli našeho života není pozdě na modlitbu, není nikdy nic ztraceno. Pán Bůh může udělat zázrak, jako udělal Petrovi zázrak. Vyzdvihl ho a říká mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" A pak nastoupil na tu loď a jeli s ostatním. Ta malověrnost, to je náš problém, že? Často se stává. Musíme věřit, že Pán Bůh je pánem dějin, pánem všeho. Má všecko v rukách. Má v rukách nás věřící, má v rukách ty nevěřící. Má v rukách počasí, má celou zemi, celý vesmír. Ale třeba být s ním spojen. Být s ním spojen. Už jsem tady říkal té sestře Faustině, že ona věděla, že nemá jít na tu někam z toho kláštera, na tu rekreaci. A Pane Ježíš to říká, že to není dobře, že někam chtějí jít. No a ona říká: "No, ale jak já to můžu změnit, přece představená tady nařídila a jdeme a tak dále." Tak jenom se modlila, slyšela to jemu, že Pane, ti to zařídíš. Krásné sluníčko, všechno se čeho tomu, že pojedou, že půjdou. No a když měli vyrazit půl hodiny předtím, se zatáhlo bylo černo. Začal takový liják, že nemohl nikam se vydat. Pán Bůh má všecko v rukách. Všecko. I tady horšovský tým. Nemyslíte si. Tak nebuďme malověrní, ale buďme muži a ženy silné víry. Když se hrne nebezpečí, mužové a ženy silné víry. Nepřestáváme se modlit. Ovšem, teď je tady ještě to druhé čtení, kde svatý Pavel, přiznám se, že jsem to slyšel jako kluk jednoho kněze, když on tam říká, když jsem Kristus nelžu, svědomí mě dosvědčuje Duchem Svatým, veliký zármutek, neustála bolest, kterou nosím v srdci za svůj národ. Přál bych si být proklet. Víte, co znamená, co říká? Být proklet znamená být zavržen od Boha. Od Krista vzdálen pro svoje bratry, s kterými jsem zpřízněn tělesně svůj národ, že? Lid jsou to Izraelité, přijali všechny dáry, bohoslužbu, vedle je po poušti. Nepřijali spasitel. Víte, jak mu ležel na srdci osud toho národa a věčná spása těch lidí. Leží nám skutečně na srdci tak osud našeho národa, spása lidí kolem nás, z toho národa, kterého pocházíme, že bychom byli ochotní být prokletí a sami vzdáleni od Boha, kvůli tomu, aby oni došli spásy. Já si myslím, že je za co se modlit. A hned vám to budu tady všecko jmenovat. Víte, za co se modlit. Je to skutečně, my jsme uniku, ale není nic ztraceno. Měl jsem tady, jak už jsem říkal, na návštěvě toho pana doktora Schildbergera, který učí češtinu na Masarykově univerzitě, a to byly úžasné rozhovory, prostě to jsem už dlouho si tak nepopovídal s někým. A taky jsem mu nakonec dal otázku, co si myslí o tom našem národě, že jsme považováni za ateisty Evropy, co si myslí o dějinách, protože on také má aprobaci na dějiny. A on mi říká, no to já mám zmáknuté tohle, to já hned řeknu všecko, co si myslím. Jsou to prostě určité dějinné zrady, kterých se někdo někdy dopustil. Víte, já si tady myslím, že bychom měli právě za toto se modlit a odprošovat, Pane Boha. Když máme dneska toho svatého Vavřince, to bylo z doby, už jsem tady říkal, byl svátek těch mučedníků, jsem tady říkal, tuším ve čtvrtek, co oni byli ochotní pro to všecko obětovat, pro tu víru. A pak jsem také četl někde před 20, před 15 lety to bylo, nějaký takový text, který končil, tak bylo tam spousta výčitek, že, ale nakonec to končilo, prosím vás, není vám těžko, když si uvědomíte, jak si byli mučedníci, jakže to ví dneska, to už před těmi 15-20 lety. Ano, to cítili, věděli, jak to. Tak co mi řekl ten pan profesor? Čeho se máme vystříhat? Tak říkal, že už v 10. století byl biskup Šebíř, který napomínal knížete Břetisla. A říkal mu, nesmíš na veřejnosti jíst pátek maso. A on mu řekl to, ty biskupe, za mě posloužíš jednu mši navíc a mě dej pokoj. Rozumíte? Prostě modlí se víc za mě a já si budu dělat, co chci. To se jakoby vleče neustále těmi dějinami. A potom říkal další taková velice doslova tragická věc. Všechny národy a všichni panovníci si přáli v určité době, v tom 10. a dalších stoletích, aby jejich země nebyly misijní území, ale aby to mělo všecko svoji církevní správu. Vlastní kněze, vlastní biskupy. Na Moravě se stalo, že když přišel svatý Cyril a Metoděj, tak potom ti jejich žáci byli vyhnáni. Odešli do Bulharska. V Čechách se stalo, že svatý biskup Vojtěch byl také v podstatě vyhnán. Už ho nechtěli, protože chtěl po nich morální zásady, že nápravu života musel odejít. Potom říkal svatý kníže Václav. V Evropě neexistuje národ, který by měl mučedníka vlastního vladaře. S tom jsme naprosto unikátní, naprosto výjimeční. Víte, já vám to tady říkám, ale proto, abyste to cítili jako ten svatý Pavel. Je za co se modlit. To jsou ty věci, které bychom měli Pánu Bohu připomínat. Aby se nad námi smiloval. Odprošovat, dělat pokání za to. A teď přichází další věci a to je doslova tragédie. První pražská defenestrace se stala 30. července roku 1419. Ona byla ještě druhá, o 200 let později, přesně na 200 let, ale ta nebyla tak tragická. Ona má ještě, ta první defenestrace má ještě takové pozadí, velmi doslova svatokrádežné. Bylo to v té době, těsně před těmi husitskými válkami, bylo to po popravě Jana Husa a Češi si vymohli v Římě, že aspoň některé kostely v Praze mohlo se tam podávat svaté přijímání podobují způsobu. Byly to asi 3-4 kostely v Praze. A v Praze také působil kazatel Jan Žilivský. Všichni prostě šli za ním, měli ho rádi, ale ten kostel jeho to privilegium nedostal. A tak on ty lidi vždycky na té mši svaté byli přítomní a potom po té mši svaté je poslal právě do těch kostelů, nebo toho kostela některého, kde měli možnost přijímat podobují způsobu. Či on jakýmsi způsobem respektoval to nařízení toho Říma, nebo to dovolení, to privilegium, ale co se stalo? V tu neděli 30. července oni jak šli z toho kostela do těho privilegovaného, tak cestou přišli k té radnici pražské a vyházeli ty kosty, konšely z té radnice a dole na ně čekali s kopími a tam je prostě zabili. A pak šli ke svatému přijímání podobují tamhle do kostela. Chápete, co to bylo? To nemohlo skončit jinak než strašným krveprolitím a husitským bojem. No ale pokračujeme dál, jako říkám, je za co se modlit, je za co dělat pokání. Hendrich Sienkiewicz napsal román Křižáci a jeden ten díl se jmenuje Potopa. A ten pan profesor mi říkal, já jsem to četl, tam spolu bojovali různé národy za katolickou víru, byli tam Poláci, Češi, Maďaři. A teď se tam odehrává takový jeden rozhovor toho jednoho Čecha a Poláka. Ten Polák prostě je ochoten za víru bojovat, postavit se za to. A ten Čech mu povídá, já jsem taky katolík, vzdejme se. A on říká, ten profesor, vidíte, to vzdejme se, jo. Já jsem taky katolík. A to je prostě pro ty ostatní národy na to, co nepřijetelné. Poláci jsou úplně jiní. A já neříkám, že máme ze zbraní v ruce, to je špatně. Na Ukrajině dneska bojují ti separatisté ze zbraní v ruce a mají na těch svých zbraních a tam na těch svých zástavách, tam mají obrázky Panny Marie a ze zbraní v ruce. Pak to je možné. Ale rozumíte, nebyli jsme častokrát, nebo ti naši lidé, prostě když to vyhovovalo, tak jsme se přidali kam to, kde to nic nestálo, kde bylo pohodlnější. Pro víru se nechtělo nikomu trpět. No, ale pojďme dál. Tomáš Garrigue Masaryk, profesor na Karlově univerzitě, velice vážená osobnost. U něho je zvláštní, že on, ačkoliv v té době už se vzdávali, masově se vzdávali intelektuálové víry a církve, tak on neustále zdůrazňoval důležitost víry. A v tom byl naprosto osamocen. A ten pan profesor Schilberger říká, to je něco, co ho jako v našich očích musí jaksi být ve vážnosti. Protože mu šlo o to a věřil, že víra je naprosto zásadní věc v životě. Jenomže on jako pokřtěný katolík neustále kritizoval církev a potom z církve také vystoupil. A zdůvodňoval to tím, že vystoupil proto, aby zdůraznil význam náboženství. Chápete ten rozpor? To je neuvěřitelné. Naproti tomu Beneš, taky osobnost, také pokřtěný katolík, ten nikdy nevystoupil z církve. A ti jeho jaksi přivrženci, nebo ti, co byli na stejném tom myšlenkovém jako prostoru, tak se ho vytávali, proč nevystoupil z církve? Proč to neudělal? A víte, co on odpověděl? Neudělal jsem to proto, abych zdůraznil bezvýznamnost náboženství. To je strašné. A víte tedy, co se dělo na začátku minulého století v naší zemi? Vlažnost, hostejnost, obojakost. A to tady prostě trvá do dneška. Jo. Já jsem řekl někomu nekuř. A on mi řekl, ale vždyť vy se za mě pomodlíte, pane faráři. Nebo jsem řekl někomu, přijď ke zpovědi. A vždyť pán Guido už odpustil. A nebo jsem od někoho slyšel, já jsem taky věřící, tak přijď neděli na mši svatou. Ale já nejsem takový fanatik, to se nesmí přehánět. Rozumíte, v čem je problém? Taky katolík, ale taky pohán. Že ta společnost vlastně to přesvědčení nepřijala. Važme si své víry a děkujme zdejně za ní. Je to ten nejcennější poklad, co máme na světě. V nebi už víra nebude, tam bude poznání, tam bude život s Bohem. Víte, to zvláště, když se to někde hodí, sledují se jiné cíle a pak ten hlavní je nakonec vedlejší, anebo se úplně ztratí. A teď si ještě představte, že nebyl to jenom Jan Hus, který kritizoval nepořádky. Už 50 roků před ním Jan z Jenštejna psal svým kněžím dopisy, aby napravili svůj život. A král Václav IV. Si naopak na svůj stranu nakláněl některé z nich a sliboval jim výsady a protibiskupovi. Víte, všichni dneska toho Jana Husa vychvalují, Jana Žižku vychvalují, nebo tedy mnozí, ne všichni, ale určitě ne. A kdyby ale slyšeli jejich požadavky, které měli na lidi a co říkali, tak by to naprosto odmítli všichni. A tak máme katolíky, kteří i dnes jdou do kostela, ačkoliv jsou ženatí, koukají po ženách. Narušují tím vlastní manželství, že? A na pouti svaté Anny se děkuje z pódia za pěkné počasí. A přitom z téhož pódia se ozývají neslušné texty. Rozumíte, ta dvojakost, ta naprosto schizofrénní jednání, neupřímnost. V podstatě tomu říkal Pán Ježíš pokrytectví. Samozřejmě, že jsme chybující. Ale nejhorší, když někdo ty chyby omlouvá, vymlouvá a z nich se nespovídá. Proto nám Pán Bůh dal svatou zpověď, aby jsme se hříchu zbavili, abychom nebyli závislí na tom, který to vyvolává, ty hřích, který k jim svádí. Tedy ptáme-li se, co z toho národa bude, tak jsme skutečně zatíženi, docela tvrdě zatíženi. A někdy jsem si říkal, no vlastně, když tohle to vím, tak je to docela ještě dobré, že máme svobodu víry. Ale prosím vás, když jsem třeba se bavil s těmi Poláky a polskými kněžími, jsem se říkal, co jste dělali s tím národem? Že tam je tak silná mariánská úcta, že máte 30 tisíc kněžských hřeholních povolání, že tedy víc než 500 000 lidí jsou v blízkém vztahu k těm kněžím, rodinném vztahu. A oni mi řekli, no, ta náboženská úcta mariánská se tam budovala po 1000 let. Tak nebudeme asi jako Poláci, že? Ale ta upřímnost, víte, abychom byli k tomu Pánu Bohu upřímní, to je naprosto zásadní věc. Nezanedbávat náboženskou výchovu dětí a mládeže. Mají tisíc jiných zájmů a kroužků, které je odvádějí. A nakonec Pán Bůh zůstal jako poslední, víra jako popelka někde v koutě. Vemte tu víru a náboženství jako zásadní věc. ne jako věc, která je nepodstatná, nedůležitá.